Pa ja već dugo godina govorim, znate, imate oni stari kliše koji govori, kao znam, Martinska ves ili sva ta ruralna naselja, poljoprivreda, glavna djelatnost. Nije, već dugo godina poljoprivreda. I vi imate poljoprivredu kojom se bavi mali broj ljudi. Vi ne možete više u Martinskoj vesi maltene naći kravu, svinje, već nema, jela, kamoli kaj drugo. Ima oni koji se bave na veliku, koji imaju po 100-njak, 200 komada, jel? A imate većinu ljudi koji se time ne bave, koji su zaposleni. Ima firme s područja općine, ima Šarec, jedna građevinska firma koja ima, ne znam, 60-ak zaposleni, Požgajec, Pilana, koji isto ima toliko zaposlenih, Maksan Detines koji radi eksplozive, koji isto je tu negdje zaposlenih, ima tu još firmi koje su s područja općine, koje imaju 10-ak, 20 zaposlenih,